Ons hulp kom van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het en trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen.
Lord, send them, Lord.
in hierdie God van wie ons so mag sing, gaan ons nou ons ontwyfelbare geloof bely. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het in die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor lewendes en oor dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Gemeente, kom ons luister saam met aandag na die wet van die Here in Exodus 20 en dan sing ons daarna verder uit Psalm 42. Heere, my rots, op u betrou ek, waarom dan vergeet u my? Ganse dae en nagte rou ek onder druk en dwinglandy. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere, jou God, nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en jy moet al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere, jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Hoe lieflik is u woninge, Here van die leerskare. Hoe het ons begeer en gehunker om te kon opgaan. En nou mag ons hier wees, saam met mede gelowiges, ons broeders en susters in Christus. Hier waar nie net die mossies en die swaalkies en nessie mag bou nie, maar hier waar u vir u kinders 'n baie kosbare plek gee. Dankie dat u so oneindig baie moeite met ons doen. U het ons lief, al van ewigheid af. En ons dankie, Here, dat ons u liefde op soveel maniere mag ervaar. U versorg ons met alles wat nodig is. U beskerm en bewaar ons, ook in moeilike omstandighede. U dra ons, u lei ons, van dag tot dag, jaar tot jaar. Dankie dat ons ook in hierdie dag weer mag hoor van geliefdes wat vir jaar, een nuwe levensjaar van u ontvang. Party is nog jonk, die lewe roep. Party van ons is al baie bejaard. Maar in dit alles mag ons bemerk hoe oneindig goed u vir ons is. Want ons besef dat die dae van ons jare nie maar net vanselfsprekend is nie. Elke lewensdag is 'n geskenk uit die hand, ook die dag. En soveel te meer elke nuwe lewensjaar. Ons loof u, omdat u groot en goed is. En u goedheid op soveel maniere aan ons bekend maak. En bo alles dank ons u hemelse Vader vir seëninge in Christus. Hy, u Seun, het na hierdie wêreld gekom om te red wat verlore is en heel te maak wat stikkend is, om op te bou wat ons as gevolg van sonde afgebreek het, om lewe te skep waar dood heers. Dankie dat ons uit die wete mag lewe. Ons is verloste mense. Ons is nuut gemaak deur die Heilige Gees. U gee ons krag om soos verloste mense te leef, en ons bid ook daarvoor dat ons mag geniet van die heerlike gevolge van verlossing. Maak ons vry van baie dinge, van verslawings, van angste. Maak ons vry van ons eie willigheid en onwilligheid en booswilligheid. Bevry ons, Here, van kragte wat ons wegtrek van U af, sodat ons geheel en al op U sal vertrou onder alle omstandighede. Laat ons voluit geniet van vrede met U, van U genade, van U heerlikheid en mag en majesteit. Dankie vir hulle wat mag rus op hierdie stadium, wat kan wegwees en kan vakansie hou. Ons bid dat hulle verfris mag terugkeer hiernatoe. Dankie vir hulle wat kan inskakel saam met ons, partij van heinde en verre, oor see, partij naderby, wil jy ook allemaal ryklik seën en in die genade aansien. Dankie, Here, vir gesondheid en krag, vir voorspoed en groei en genade, vir vooruitsigte, vir blydskap en vreugde. Dankie dat u dag na dag u hand van genade oor ons uithou, en dit maak dat ons selfs in moeilike omstandighede kan kop hou en moed hou. Wees met hulle wat swaar kry op die oomblik, die wat siek is en beproef word. Ons dra ek besonders vir suster Betty Carstens aan u op, met haar terugslag wat sy beleef het in haar gesondheid, wil u haar in genade aansien, en as het u wil is, dat sy mag beter word. Wees met almal wat behandeling ontvang, van wat er aard ook al, medies en partysielkundig, wil u genadiglik die behandeling seën, sodat ons kan krag hê om te kan lewe vir u, die Almagtige. Ons dra elke lidmaat aan u op. Elke broeder, suster, kind, gesin, familie. Almal is kosbaar in u oë. Almal van ons het ons eie pakkies om te dra. Ons eie dinge waaroor ons wonder, ons sere, ons bekommernisse. Ons is almal uniek en tog almal deel van u heilige gesin, die kerk van Christus. En daarvoor dank ons U, dat U ons allemaal so deur en deur ken. Wil U ons in die hand vat en ons lei in die week wat ons ingaan, sodat ons ook tot seën mag lewe vir ander, en dat ons mekaar mag opbou in die allerkosbaarste geloof. Ons mag U woord hoor in rus en vrede, en wat groot genade geskenk is dit nie. Ons bid dat U woord kragtig tot ons sal spreek, en dat ons mag hoor wat U Gees in die gemeente bekend maak. Groot dinge, heerlike skatte van die evangelie word oopgebreek. Maak ons ontvanklik om met blydskap te hoor en te doen wat U vir ons sê. Hou U genade oor ons in hierdie uur wat ons saam is in die erediens, maar ook in alles wat ons verder vandag mag doen, dat die rusdag mag staan in die teken van die ewige rus wat ons ingaan. Hoor ons, troue God, vergeef ons ons sondes, wees ons genadig om Christus wil, lei ons op die pad van heiligmaking, versterk ons in die stryd teen die bose, hou ons staande teen al die aanslae in die lewe. Dit bid ons uit genade, want genade is al waarop ons kan pleit, om Jesus wil. Amen. Ek het bely, o Here, in siele rou nie my hart gegrendel of my mond weerhou nie. Ek het bely wat my van U vervreem, en U het my skuld genadig weggeneem. Dis die evangelie van Psalm 32. Ons sing daarvan verse 2 en 3. Gemeente, ons gaan saam luister na die heilige woord van God. In Paulus' brief aan die Romeine, hoofstuk 5, ons lees die eerste 11 verse. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nauweliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Op die regte tyd het Christus vir ons gesterf. Dis die evangelie van Goeie Vrydag en Paasfees, waarby ons in hierdie dae besonder stilstaan. Maar let nou op die gevolg van sy sterwe. Daarby gaan ons vanoggend stilstaan in die prediking vers 1 en 2. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Ons gaan direk na die woordbediening sing uit Psalm 75 vers 4. Broeders en susters, Psalm 32, waaruit ons so pas gesing het, is 'n lied van skuldbelydenis en skuldvergifnis. Skuldbelydenis. Ek het gesê, ek wil vir die Here my oortredinge bely. Ek wil sê wat verkeerd is. Skuldvergifnis. U Here het die ongeregtigheid vir my sonde vergewe. U trek 'n streep deur die sonde. U dink nooit weer daaraan nie. Nou dit wat ons in Psalm 32 gesing het, sien en hoor ons elke keer as die doop bedien word. Hierdie kindjie kry die belofte van God. In Christus is daar bevryding van sondes, ook vir hierdie klein mensekind wat gedoop word. Dit wat ons in Psalm 32 sing, beleef ons as ons nagmaal vier. Neem, eet, drink, gedenk en glo dat die kostbare liggaam en bloed van Christus vir julle gegee is tot 'n volkome versoening van al julle sondes. Daar's vryspraak. Daar's lewe. Daar's 'n toekoms. Vryspraak, dis die tema van Paulus se brief aan die Romeine. Julle is vry mense. Julle is nie vasgevang in sonde nie. Die regverdiges sal uit die geloof lewe. Dis die kern waaroor die hele brief gaan. In hoofstuk 4 vers 7 en 8 haal Paulus Psalm 32 woordeliks aan, juis oor hierdie tema. Hy bedui hoe Dawid in Psalm 32 die mens aan wie God vryspraak uit genade gee, salig noem. Welgeluk salig is hulle wie se ongeregtigheid vergewe en wie se sondes bedek is. Wel gelukzalig, baie, baie, baie gelukkig is die mens wat vry is. Vry van Satanse gebondenheid. En nou kom hoofstuk 5, waaruit ons sopas gelees het. Paulus spel uit, wat beteken daar die welgelukzaligheid? Wat is dit nou om baie, baie, baie gelukkig te wees? Ons mag geniet van die vrugte van vryspraak. En ons hoor van drie vrugte in hierdie twee verse. Vrede by God, is die eerste vrug. Vrede. Die tweede, genade van God. En die derde vrug, die heerlikheid saam met God. Drie kosbare, besonderse vrugte. Vrede, genade, heerlikheid. Nou kom ons pak hier die vrugte uit. Ons hoor wat dit inhou. Wat sê dit vir ons? Wat maak ons daarmee? Vers 1, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Mens moet hierdie verse al 'n paar keer lees om mooi te dink, wat staan alles hier? Eintlik veronderstel Paulus 'n klomp dinge waaroor hy klaar vroeër in die brief geskrywe het. Soos dan al in hoofstuk 5. Daar is vier ander hoofstukke wat vooraf gegaan het. Hy het vir die gemeente in Rome verduidelik dat alle mense voor die hemelse regter in die hemelse hof moet verskyn. Hoofstuk 2 vers 16. Alle mense. Heel party van ons was al in 'n gewone hofsaak gewees en ons weet 'n hof is nie 'n aangename plek om te wees nie. Hier hoor ons dat almal in die hof kom. Geen mens word verskoon van hierdie hemelse hofsaak nie. Niemand word oorgesien nie of per ongeluk oorgeslaan nie. Almal word gedaag voor die regterstoel van Christus. En die klag is vir elkeen presies dieselfde. Jy die wet van God oortree. Hoofstuk 2 vers 23. En as hierdie klag werklik is, en hy is werklik, is daar maar net een vonnis, jy is skuldig, en daar is maar net een straf, jy verdien die dood. God het dit baie duidelik gesê, ongehoorsaamheid word gestraf met dood. En nou moet God die regverdige regter die uitspraak maak. Hy moet die vonnis uitroep. En toe op daardie oomblik van vonnisoplegging, gee Paulus die heerlikheid van die evangelie deur, vanaf hoofstuk 3 vers 21. In plaas van skuldig bevind, word ons onskuldig bevind. God spreek vry, onbeskryflik, heerlik. Hy verklaar ons regverdig, nie skuldig nie, maar reg. Hoe dit gebeur? Wat is die evangelie van Christus ons advokaat. Die Heilige Gees gee ons geloof om Christus die advokaat ons eie aan te neem. En dan gebeur hierdie geweldige omruiling in hierdie hofsaak in die hemel. Christus kom staan hier voor my met sy volmaaktheid, sy heerlikheid, sy perfekte lewe, sy heiligheid. Hy vat al my sondes op hom en hy gee al sy perfekte onskuld vir my, die groot omruiling. En daarom is daar vryspraak. Uit geloof is jy geregverdig, skrywe Paulus in hoofstuk 4 vers 3. Jy gelowige, jy moes die dood gesterf het. Jy het vastgevang gesit in die angste van die hel en die graf. En jy mag hierdie hof uitstap. Jy lewe. Jy is vry. Jy mag 'n nuwe, vrygespreekte lewe leef. En wil jy weet, kind van God, wat dit beteken? Heel konkreet in jou lewe. En dan kom ons by hoofstuk 5 vers 1. Jy het vrede by God. Jy is vrygespreek van sonde. Jy het vrede. My broeders en susters, as daar nou een groot geskenk is om te ontvang, is dit seker om vrede te hê. Oor vrede word daar deur alle eeue gepraat. Daar word vrede gesoek. As mens dink wat so oorlog is daar aan die gang in die Oekraïne, hoeveel mense sterf elke dag. Hierdie oorlog wat ons in ons eie land het, is stille burgeroorlog. Mense smag na vrede. Daar is soveel haat, soveel twis, soveel tweedrag. Die lewe is stikkend. Daar is 'n soeke na vrede, ook na innerlike vrede. 'n gevoel van kalmte, gemoedsrus, want hier in 'n mens kan dit woel en te kere gaan en dinge bots in jou gemoed en jy verkwalik jouself en jy's vies vir die lewe. Mens soek vrede. Alhoewel dit nie die eerste plek is waaroor Paulus hier praat nie. Hy praat oor vrede by God. Letterlik vrede na God toe. Dit beteken die Almagtige het hierdie vrede vir ons bewerk. Dis nie so dat ons 'n vredesooreenkoms met God aangaan soos wat volke met mekaar maak wat oorlog het nie. God is skepper. Ons is maar klein, nietige, onbenullige mense. Daar is geen sprake van 'n 1-tot-1 vredesooreenkoms tussen die pottebakker en die klei nie. Ons verbrou, ons kom in opstand. Ons breek vrede baie keer, almal van ons. Ons maak oorlog op baie fronte. Oral in ons en om ons sien ons die brokstukke van die oorlog rond lê. En wat doen God uit die hemel uit? Maak hy vrede. Hy herstel reg in sy ondeurgrondelike liefde. Hy doen dit geheel en al uit homself. Hy stel orde op sake in my lewe. Hy gee koers in my deurmekaar lewe. Hy vat my gedagtes en rig dit op hom. Hy bring kalmte en rustigheid in 'n mens. Hy sit dinge wat as gevolg van onvrede deurmekaar geraak het, weer mooi agter mekaar. Hy stel ons reg voor hom. En hy doen dit deur Christus, die advokaat, wat op Goeie Vrydag vir ons gesterf het. Christus, die vredevors van wie Jesaja profeteer. Christus bring orde in die lewe. En God handhaaf hierdie vrede. Hy bewaar dit. Ons weet hoe kosbaar vrede is, want dit kan maklik weer wegraak ook. Ongelukkige gemeente kom dit in ons Afrikaanse teks nie so mooi na vore nie. Maar in die Griek staan dit in soveel woorde. Ons het vrede na God toe. Vrede is nie maar net iets wat ons beleef nie. Dis iets wat ons het, ons besit dit. Vrede is 'n bate op die bateregister. Niemand kan dit van jou wegvat nie. Christus het dit vir ons verwerf. Hy deel dit uit. Elke Sondag oortuig ons daarvan dat ons regtig hierdie vrede het. Want hoe het hierdie erediens begin? Met die seën van die Here. Genade en vrede vir julle. Die seën is oor ons uitgespreek, ons het dit self gesien. Van nature is het chaos in ons lewe. Uit genade is ons gered, dat is harmonie met God. Ons leef in die beskermde vrede van Godse verbond. En as mens dan vrede met God het, dan kry mens ook vrede met mekaar. Jy kry vrede met jouself. Met al die stryd en spanning in die mense gemoed, kan die mens na die Here toe gaan. Vader, help ons om vrede te hê. Met horte en stote sit ons dikwels ons woorde deur mekaar in gebed voor God neer. Maar God weet wat in my hart woel. En dan mag ons weet, God gryp in. God herstel. God maak nuut. Geen vader wat deur smartgevoel bewoe sy kind aanskou met 'n teerder mededoe as Israel se God en Here nie. As mens vrede met God het, dan val dinge weer in plek in jou lewe. Mens kan struwelinge bylê, jy kan stryd byle begrawe. Vertikale vrede maak horisontale vrede. Gemeente, dis die vrug van vryspraak. Dis fantasties om te weet dat Christus vir ons gesterf het. Die gevolg is, jy het vrede. Pas dit op, koester hierdie geskenk, werk met hom. Leef in vrede, met jouself, met jou naaste. Geniet van mekaar, oral waar mens is, in al jou verbande waarin jy staan. Party van ons het 'n vinnige geaardheid, ons raak humeurig. Dan kan die vrede vinnig wegraak. Werk hard daaraan, om nie die vrede te versteur in jou eie gemoed nie. Bid dat vrede lank mag duur. Nie net in Jerusalemse vestingsmure nie, maar in ons hele lewe. Ons het vrede so nodig. En nou kom ons by die tweede opdrag, of die tweede geskenk, die vrug. Genade. Vrede, genade. Soos vrede word genade dikwels opgevat, ook as 'n gevoel, 'n houding wat jy inneem. Dan wys genade op iets soos vergewensgesindheid, welwillendheid. Maar het u opgelet hoe Paulus oor genade praat? Hy sê, ons staan in genade. Genade is soos grond, 'n bodem waarop jy staan. Dis baie meer as net 'n gesindheid. Dit word trouwens ook duidelik as mens verder luister wat Paulus sê. Die genade grond waarop ons staan is nie vanselfsprekend nie. Dis nie dat ons altyd genade gehad het nie. Op 'n tyd was hierdie genade grond versper gewees. Dink maar aan wat gebeur het na die sondeval by die paradys. Toe het God die paradys vir Adam en Eva toegemaak, is klaar met genade. Daar is 'n groot geen toegangsteken, hier kom jy nie in nie. En toe kom Christus, toe word het Goeie Vrydag. En Christus vat hierdie genade weer terug in ons lewe in, hy vat hierdie geen toegang bord weg. Die pad na Godse genade is weer oop. Christus het dit gedoen aan die kruis op Golgotha. En daar op Golgotha gebeur die mees onvoorstelbare dinge. Godse toorn bars los op Golgotha. Spot van mense, helse lyding, 3 ure van verlatenheid, terroristiese aanslag van Satan met al sy magte. Dit alles skakel in by Godse regverdige oordeel oor ons sonde. En toe het Christus hierdie vloek van ons sonde weggedra. Hy het die pad na die genade weer oopgemaak. Die reg is herstel. Ons geniet van Godse vriendelike aangesig. Genade. Dis 'n groot woord, broeders en susters. Genade. Iets wat vir jou gegee word, omdat iemand het vir jou wil gee, hy is nie jou verskuldig nie. Die genade grond waarop ons staan, is voelbaar, dis vatbaar. Die feit dat ons hier as kerkfamilie mag vergader, hierdie is al 'n stuk genade. Dis heerlik om mekaar hier te mag sien, te ontmoet, mekaar lief te hê. Om gesond te wees, dis 'n stuk genade. Om 'n gesin te hê, om deel te wees van die familie, om verstand te hê, om te kan dink, te kan werk, om te kan studeer. Dis 'n groot stuk genade. Om 'n kinderhuis te mag hê. Hier lê 'n stuk genade. Om te mag sendingwerk doen waarby ons betrokke is. Ag, as mens begin dink oor al die genade in ons lewe, dis te veel. Elkeen in ons eie kring en ruimte mag geniet van die genade in Christus. En as mens daardie genade beleef, dan kom jy agter genade maak genade. Dit word meer en meer in jou lewe. Dis die vrug van vryspraak. Gaan net hierdie hof uit, geniet van genade. Moet nooit vergeet dat ons op genade grond staan nie, geliefde gemeente. Dat ons in 'n genade atmosfeer lewe, omdat God ons vrygespreek het van die dood nie. Genade is nie vanselfsprekend nie. Ons aanvaar gans te veel ding as vanselfsprekend in die lewe. Dis mos maar hoe dit is. Alle mense, so lyk dit, het voorspoed, ook die goddelose. Party mense praat in die lyn van 'n algemene genade, asof God genade aan almal gee. Dit doen God nooit nie. God is baie spesifiek as hy genade uitdeel, besonderse genade. Die pad wat hy met ons loop is deur Christus. Sonder Christus geen genade nie. Sonder vryspraak geen genade nie. Sonder Christus is alle oënskynlike voorspoed eintlik teëspoed. Daar is mense wat hier op aarde lewe sonder Christus en dit lyk asof met hulle goed gaan, maar gemeente, dit gaan nie regtig met hulle goed nie, want dit is nie genade nie. Die dag van afrekening kom. As Christus weerkom, dan span hy sy vierskaar in die wolke, Psalm 98. En dan hou hy sy finale regspraak. En dan gaan hy mens sien wie het op aarde geleef uit genade en wie nie. jy, kind van God, geniet van die genade in Christus. Want as mens dit nou geniet, hoeveel te meer mag ons dit nie geniet vorentoe? Die dag, as ons voor die regterstoel verskyn, waar die finale regspraak plaasvind nie. Hoe gaan dit wees op daardie dag? As Christus weerkom in die wolke van die hemel, en dan verskyn ons finaal voor God se hofsaal, en sy hofsaak, dan hoef ons nie te vrees nie. Dan moet ons nie bang wees nie. Dan moet ons nie dink, hier word nog 'n klomp ou koeie uit die sloot uitgegrou, en jy word gekonfronteer met 'n klomp ding uit jou lewe wat nie reg was nie. Want daar is genade, daar is vryspraak. Lewe uit daardie wete, maar lewe dan ook baie, baie verantwoordelik vanuit daardie wete, want genade is duur, broeders en susters. Christus het met sy lewe betaal vir hierdie stuk genade, dat ons hier kan wees. Die derde vrug, heerlikheid saam met God. Oor God se heerlikheid weet ons maar eintlik baie, baie min. Plek, gee die skrif vir ons bietjie duidelikheid. Ons weet, dit is oorweldigend, hierdie heerlikheid van God. Moses het op 'n stadium die heerlikheid van God gesien, net van agteraf. En toe het sy gesig so geblink, dat hy moet sy gesig toemaak, want anders word die ander mense blind. Nou dit leer mens iets van God se heerlikheid, hoe groot en helder en wonderlik dit is. Ontoeganklik. Christus het hier die heerlikheid van God weer kom openbaar. Hy maak dat ons die heerlikheid van God kan geniet. As mens kyk na Christus self, sy werk wat hy gedoen het, die wonders wat hy verrig het, dis die heerlikheid van God. Water verander in wyn, dooie mense word lewendig, siekes word gesond, dis die heerlikheid van God. Dit is maar ietsie van God se heerlikheid. Die vrug van vryspraak. Vandag deurgrond ons dit nie naaste by nie. Eendag gaan ons. Hoe moet dit wees as mens enig in die hemel is en jy sien die heerlikheid van God? Hoe moet dit wees vir hulle wat ons vooruit gegaan het? Wat klaar iets van die heerlikheid van God sien? Op die nuwe aarde sal God alles in almal wees. Daar gaan nie 'n son wees, nie 'n maan nie, nie sterre nie. God se heerlikheid sal alles verlig. Dink het hoe lig is daar die heerlikheid. Dan sal ons weet. Dan sal ons saamleef met God se heerlikheid. Dis die atmosfeer waarbinne ons gaan lewe eendag. Maar nou is ons nog hier. Ons is op hierdie aarde waar dinge nog deur mekaar en krom en skeef is. En nou is het belangrik dat ons lewe van vandag in lyn bring met die heerlikheid wat kom. Het is moeilik om met ons beperkte insig alles te verstaan wat besig is om met ons te gebeur. Ons weet dat die heerlikheid wat kom onvergelykbaar is met die klein bietjie wat ons daarvan sien op hierdie aarde. Ons beleef die beginsels van heerlikheid. En daar is baie heerlike dinge wat ons beleef vandag. As ons sukses bereik, as ons hard gewerk het en daar is goeie uitslae, as mens vooruitgang maak, as daar iets moois in jou lewe gebeur, is dit 'n stuk heerlikheid, nie waar nie. Nou, dis beginsels van die groot heerlikheid wat kom. En nou leer die apostel ons hierdie belangrike saak, hoop op die heerlikheid wat gaan kom, hierdie volmaakte heerlikheid saam met God. Hoop soos in vertrou vas daarop. God beloof vir ons, ons sal in sy heerlikheid ingaan. Want ons is vrygespreek. Die pad na die hemel is oop. Omdat ons hoop vas staan, mag ons en moet ons daarmee werk. Wees bly oor God se verlossingswerk op Golgotha. Goeie Vrydag is nie maar net 'n feesdag in die jaar nie. Die lyding van Christus is iets wat ons elke dag beleef. Verheug jou oor dit wat hy vir jou verdien het, broeders en susters. Roem oor die toekoms. Dit maak dat die lewe sinvol is vandag. Paulus skryf oor swaar kry, beproefdheid, lyding, groei. Ons kan alleen maar deur hierdie lewe kom met al sy aanslae en al sy beproewinge as ons weet dat ons die heerlikheid van God het. Egtheid van geloof kweek hoop. Een lang ketting. As ons bly vertrou, dan het ons visie. En as ons visie het, dan sien ons ver in die toekoms in. Drie vrugte. Vrede, genade, heerlikheid. Vrug van vryspraak. Christus het gesterf vir sondes. Hy het ons verlos van ewige oordeel. Hy gee vrede, genade, heerlikheid. Niks in die lewe is groter as hierdie drie vrugte in die gemeente. Dis die heerlikste op ons batelys. Ons Vader sien ons in barmhartigheid aan. Hy gee die vrug verniet. Ons neem dit uit sy hand aan en ons dank hom. Dankie Here dat ons u kind mag wees. Dankie dat ons nie maar net die leiding van Christus mag vier nie, maar ons mag sy leiding en oorwinning leef. Amen. Onse Vader, ons is baie ryk, onbeskryflik ryk, almal van ons. U gee genadegawes wat niemand van ons kan wegneem nie. U liefde en sorg in ons lewe is heerlik. Dankie dat ons hierdie blye evangelie mag hoor. En nou bid ons dat ons hierdie evangelie elke dag ook mag beleef. En dat het al duideliker en duideliker in ons lewe word, hoe ryk ons werklik is. Skenk ons genade om hierdie rykdom ook met ander te deel, om te gaan praat, om dit uit te dra, dit te beleef na ander toe, na die wat naby is, ook die wat ver is. Vader, skenk u sorg in hierdie dag, hou ons naby u vas, beskerm ons teen die gevare wat daar is, bewaar ons van twyfel en moedeloosheid en uitsigloosheid. En gee dat ons telkens weer geconcentreerd mag besig wees met die kosbare skat van die evangelie. Daar lê ons oorwinning. Dit gee moed. Sien ons in die liefde aan om Jesus wil. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Vir die diens van barmhartigheid, die rooie sakkies, die blou sakkies is vir die kerkkas, die instandhouding en die uitbreiding van die erediens. En dan sing ons daarna uit Psalm 98 vers 1 en vers 4. In aansluiting by die woordbediening, sing nuwe lof aan God die Here, die God wat wonders het gedaan. Sy regterhand vol sterkte en ere, sy heilige arm bring redding aan. Psalm 98 is ons slotsang na die insameling van die offergawes. Gemeente, ontvang nou die seën van die Here. Ontvang die vrug van vryspraak in Christus en gaan van hier af in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met julle almal. Amen.